난 초한나네 가 마치 날 막아요 다 슬비지야 바바바로 마치 날 막아요 다
Naš gost je Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske. Gospodine Mašiću, kažite nam kako je funkcionisao Savez Roma Republike Srpske u periodu pandemije koronavirusa. Evo, epidemija je još, ali smanjenog intenziteta. Znamo da su Romi po svim pitanjima ugrožena kategorija. Evo, da kažete kako je vaša populacija, odnosno romska populacija, kako se snalazi u ovakvim okolnostima?
Savez Roma Republike Srpske kao krovna organizacija obuhvatio je čitavi svijet, znači COVID-19, tako obuhvatilo i nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Kako se snalazimo? Teško. Znači, nismo bili u mogućnosti da ni radimo, ni bilo šta drugo. Svima je jasno i poznato da romska populacija se bavi sekundarnim sirovinama i da je ambulantnom prodajom tekstila. Međutim, sve je bilo obustavljeno, ljudi su bili u katastrofalnom stanju kao što su i danas. Kad je u pitanju, znači, Savez Roma je preko svojih donatora i svakako da je to nedovoljno pomogao svom stanovništvu u prehranjenim paketima, sanitarnim paketima, ali to sve nedovoljno. To su velike familije. I tako da moram da naglasim da, znači, od Vlade Republike Srpske dobili smo prije 10 dana i to je bilo svega 70 porodica romski prehranjenih paketa. I ovo su sve ostalo što smo podijelili isto tako prehranjene pakete, to su bili od raznih donatora.
Aleksandre, kažite nam gdje ste i na kojim lokacijama, u kojim gradovima, u kojim mjestima podijelili prehrambene pakete koje ste dobili od Vlade Republike Srpske, a i ove ostale koje ste dobili od drugih donatora?
Kao krovna organizacija u Republiku Srpsku i obišli smo, znači, od Novog Grada do Bijeljine i Lopara, tu smo podijelili, znači, i što smo dobili od Vlade Republike Srpske, znači ti 70, nedovoljno, to je 70 paketa. Ovo nije socijalno stanje, ovo je, znači, da kažemo, morali smo izabrati samo socijalne slučajeve, jer to nedovoljno i paketa koji da pokrijemo kompletnu Republiku Srpsku. Tako smo radili i sa prehranjene pakete koje smo dobili, znači, od raznih donatora. Isto tako smo dijelili i u Prijedoru, u Banja Luci, Modrići, Bijeljini, Loparama, naravno i u Gradišku smo podijelili, ali je to sve nedovoljno.
Ko su ostali donatori?
Pa evo, mogu da kažem da je UNICEF pomogao nam isto sa sanitarnim paketima, a ovo sve ostalo je, znači, dobra saradnja, znači, sa Euroromom Tuzla i gdje smo radikali Sarajevo. To su naši partneri i na raznim projektima, i tako da se izašlo susreti da pomognu nama i našim Romima ovdje u Republici Srpskoj.
A kažete, Romi inače žive od sakupljanja sekundarnih sirovina. Znamo da u Gradišci je bio veliki broj ljudi koji je zaposlen. Kako su oni obavljali svoje zadatke? Jesu li mogli da idu na posao?
Katastrofno je stanje i sad u Gradišci. Pogledajte, jednostavno na našoj opštini ili u gradu Gradiška imamo, znači, 6-7 Roma koji su radili u državnim institucije kao što je Gradska čistoća, gdje su dobili otkaze, tako je i kod poslodavaca u privatnim firmama. Imamo tako slučaj i da je i u vodovodu isto neki su suspendovani, jer jednostavno da nije više potreban broj radnika ti, pa sad tu Romi su dobili te otkaze koji su zatečeni sad trenutno i kući i nemaju nikakvih poslova.
Šta sada Savez Roma Republike Srpske radi?
Svakako da Savez Roma Republike Srpske će nastojati i u daljem periodu da izlaze u susret svom stanovništvu i da ćemo se boriti na neki način da, eto, ako uspijemo od raznih donatora, iako i svima jasno poznato da je sve manje i manje donatora, da izađemo u susret, da vidimo šta možemo dobiti da našom romskom stanovništvu podijelimo. Ono što me raduje, evo, to je bilo baš i prekuće kad je u pitanju u gradu Gradiška, znači obrazovanje. U osnovnom obrazovanju tu smo napravili, znači, partnerska organizacija s REF-om, gdje ćemo svu djecu obuhvatiti za online nastavu ako dođe do ovakve situacije ponovo, da naša djeca bar ne oskude kad je u pitanju obrazovanje, da dobiju opremu da se može online, znači, pametne telefone, da mogu nastavu održati, biti pripremljeni i da mogu, znači, da i kao sva druga ostala djeca pohađaju nastavu.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, na koji način su djeca romske populacije, jesu li uspijevali da prate nastavu na daljinu i kako su se oni snalazili, s obzirom da znamo da su roditelji lošeg materijalnog stanja i da li su imali računare, da li su imali telefone, da li su imali pristup internetu, kako bi mogli da prate nastavu?
Pa tu moram da kažem da je, znači, prvenstveno osnovne škole, nastavnici izašli u susret romskoj populaciji, znači, i ispomagali su koliko su bilo mogućnost romskoj da ne zaostaju i da ne bi slučajno, evo, jednostavno izgubili godinu. Izašli su im susreti, tako da je svi Romi koji osnovno obrazovanje ovdje pohađaju u gradu, završili su, znači, bez ikakvih problema. Naravno da nije bilo volje, drage volje, to sigurno tako ne bi bilo, ali evo, mi smo se u suradnji sa školama, znači, evo, i kao donator REF-u, on izašao susret i gdje ćemo sada u narednom periodu, i to nam je glavni cilj, da imamo, znači, obrazovane Rome i da naša romska djeca pohađaju i osnovno obrazovanje, tako da upisuju srednje i fakultete.
Koliko djece Roma na području Gradiške pohađa osnovnu školu?
Pa imamo, znači, na području grada Gradiška oko 60 djece koje pohađaju osnovno obrazovanje. I imamo ih i oko 10 koji upisuju srednju stručnu spremu, i tako da smo mi prezadovoljni kad je u pitanju obrazovanje.
A kada je u pitanju zdravstvena zaštita Roma, kako se ona odvijala u periodu epidemije, kako se trenutno odvija? Znamo da je malo tu problem kod zdravstvene zaštite, pogotovo za one koji su stariji.
Pa ovako, kad je u pitanju zdravstvena zaštita Roma u regiji Republike Srpske, da vam kažem, sad trenutna je besmirujuća situacija, jer puno kad se obrate svom porodičnom doktoru ne traže puno, ni da li je ovjerena knjižica, ni da li je karton ovjeren, mogu se prijaviti i dobiti uslugu. Ali smatram da tu trebamo poboljšati, to sam i u našem prethodnom razgovoru rekao, da je stanje preko 65 godina romskog stanovništva katastrofalno. Jednostavno, naši Romi nemaju mogućnosti da se, kad je biro za zapošljavanje, jednostavno skine ga s birova, nije spreman za posao, oni nemaju nikakvu zdravstvenu njegu. Tako da je biro skira s birova i nemaju zdravstvene knjižice, niti mogu biro na koji način ostvariti. Sredstava koji treba 93 marke, jednostavno treba na mjesečnom nivou da plate, da bi imali zdravstveno osiguranje, to mogućnost nemaju naši Romi. Jer nisu uposleni, a Centar socijalni rad se bavi da imaju djecu i da je djeca su dužna da financiraju roditelja. Malo koji Rom može svog roditelja da financira, jer nema mogućnosti ni on sam da preživi. Tako da ne znamo šta će biti u narednom periodu. Mi ćemo nastaviti da vidimo koliko budemo bili mogućnosti da im izađemo u susret, da pomognemo. To moramo, znači, sa Institutom za javno zdravstvo popričati i ministrom.
Recite nam, kakva je bila situacija u romskim zajednicama u vrijeme epidemije? Je li bilo zaraženih, je li bilo oboljelih, kako su se oni liječili, kako su dolazili do ljekara, do lijekova?
Pa moram da kažem, eto, u svojoj sreći, da jednostavno Roma smo imali 4 zvrčke koja su bili u izolaciji. Kad je u pitanju COVID, znači nije od Roma, znači niko nije zaražen, hvala dragom Bogu. Obraćali se, znači, starija lica, preko 65 kronični bolesnici u stvari, svojim ambulantnama i porodičnim ljekarima, gdje su mogli na neki način, evo, i telefonom završiti priču, da dobiju recept ili da dobiju inzulin ili tako nešto, da mogu doći do apoteke, da mogu kupiti taj lijek sebi.
Ako gledamo stambenu situaciju, odnosno stambeni položaj Roma, znamo da u većini mjesta Romi žive u neadekvatnim uslovima. Kako se sada to odrazilo na život Roma u ovom periodu i hoće li se nešto rješavati po tom pitanju u narednom periodu? Hoće li se raditi na poboljšanju stambenih uslova Roma u Republici Srpskoj? Pričali smo sa gospodinom Ramom Saleševićem, koji nam je rekao da je situacija na području Prijedora izuzetno teška po pitanju stambenog zbrinjavanja Roma.
Ovako, nije samo u gradu Prijedoru, znači katastrofno stanje kad je stambena problematika u pitanju. To je u sve jednom gradu Republike Srpskoj. Evo, od 2018. do danas javnih poziva nema iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglica. Znači, tamo nismo imali konstruisanu vlast, pa smo čekali, evo, sad je došao ministar, gdje je Savez Roma stupio u kontakt imali smo sastanak sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice. Jednostavno, kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje, mi ni gradovi, ni opštine ne odvajaju sredstva, nek se samo čeka od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. I ta u 2018. smo i podijelili, znači, kao što je Gradiška, Modrića i Bijeljina, gdje su prošle kao projekti i to je, evo, možemo reći, završeno. Znači, od 2019. do danas niti ima javni poziv, niti šta gradi, niti bilo šta. Mi svakako ćemo nastojati, tu smo imali sastanak sa ministrom, gdje smo zagovarali za Republiku Srpsku i koje grade je kritično stanje, šta bi trebalo odraditi, tako dali smo im neke svoje mišljenje, pa evo sad ćemo vidjeti da će uopšte izaći javni poziv za 2021. ili neće.
Gospodine Mašiću, mi smo evo na početku rekli kada je u pitanju zapošljavanje Roma, ranije smo sa vama razgovarali i kazali ste da u Gradišci je najveći broj zaposlenih Roma u odnosu na ostale zajednice u Republici Srpskoj, ali evo kazali ste da su i oni, da su neki Romi koji rade u Gradišci ostali bez posla. Generalno, nezaposlenost je veliki problem kod romske populacije. Kako će se on u narednom periodu rješavati?
Pa kad je u pitanju zapošljavanje Roma, situacija je svakako ne samo da na području grada Gradiška katastrofa, nego sve jedno u gradu. Isto tako zavisimo, znači, od zapošljavanja, biro za zapošljavanje, u stvari centralno, to je Pale, gdje konkursi isto budu za upošljavanje, samo zapošljavanje Roma. Da, sredstva isto tako nisu došla evo već druga godina. Da li će se mogućnost stvoriti da se može aplicirati za ovu godinu? Teško. Međutim, naši Romi dobijaju kao tehnološki višak ili dobijaju otkaze. Evo, to se po prvi put dešava kod nas u gradu Gradiška. Za druga mjesta i gradove tu je izuzetan mali broj Roma koji radi. Nije primjetan apsolutno i stvarno je teško. Teško je stanje. Šta će se desiti u narednom periodu, ja se bojim da neće masovno biti isključenje ili otkazi razni i u gradovima našim gdje su Romi uposleni, kao što je vodovod, gradska čistoća, dom zdravlja i tako dalje.
Kažite nam, podsjetite naše slušaoce, koliko Roma živi u Republici Srpskoj i koliko ih je uključeno u Savez Roma Republike Srpske?
Pa mi u Savezu Roma Republike Srpske imamo 12 organizacija, to jest 12 udruženja koje pokrivaju, mogu slobodno da kažem, čitavu Republiku Srpsku. Tamo gdje nemamo udruženje, imamo aktiviste u naseljima gdje djeluju isto kao da su udruženje. U Republici Srpskoj imamo to, znači, od 35 do 40 hiljada Roma. To svakako da nije mal broj. Međutim, kao najbrojnija nacionalna manjina u Republici Srpskoj, mi smo najugroženiji i najmanje dobijamo pomoć. Sva pomoć koja se dobija kad je u pitanju i stambena problematika i zdravstvena zaštita i obrazovanje Roma, znači po akcionim planovima koji su već 2017. od 21. pri kraju, tu dobijamo, znači, od, znači iz Sarajeva samo pomoć.
Možete li nam navesti od kojih institucija zapravo dobijate pomoć?
Pa evo, kao što je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, je razni projekti kad idu za stambeno zbrinjavanje. Pa imamo instituciju, znači, javno zdravstvo Republike Srpske, gdje vuče isto značajna sredstva preko institucija iz Sarajeva za romsku populaciju. Pa kad kažemo za zapošljavanje Roma, institucija za zapošljavanje koja dobija sredstva za aplikacije zapošljavanje Roma i samo zapošljavanje. Naravno, oni apliciraju i dobiju projekat, pa koliko ostvare da uposle Roma, to je do predsjednika ili, evo, mogu da kažem, do predsjednika Saveza, koliko će lobirati, koliko će doći na teren, koliko će ih zamoliti, da je to dobro za naše stanovništvo da budu uposleni ili dobro da dobiju stambenu jedinicu.
Gospodine Mašiću, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost Radija Republike Srpske i što ste nas upoznali kako funkcioniše Savez Roma Republike Srpske, odnosno kako žive Romi u Republici Srpskoj. Znamo da je položaj ove nacionalne manjine izuzetno težak, a pogotovo sada u ovim uslovima kada je ova epidemija, odnosno pandemija, zahvatila cijeli svijet i kada je svima teško, onda je ta situacija se itekako odrazila i na život romske populacije. Hvala vam lijepo.
Hvala vama.
Kali će mi ljata je.
Emisije Korijeni Radija Republike Srpske gospodin Igor Kanjski, predsjednik udruženja Poljaka iz Prnjavora. Evo, nismo se dugo čuli, pa evo prilike da za naše slušaoce kažete šta je radilo udruženje Poljaka iz Prnjavora u proteklom periodu. Bilo je mnogo planova, ali ova epidemija koronavirusa čini, pa tako pretpostavljam i vama je te planove na neki period odgodila, pa da nam kažete o tome šta ste do sada realizovali i koje planove ste imali i kako ćete ih dalje realizovati.
Kao i svima, mislim da ova novonastala situacija je dosta nas je unazadila. Za ovu godinu mi smo imali brojne planove, između ostalo htjeli smo da nastavimo sa košenjem i uređivanjem brojnih poljskih grobalja u Republici Srpskoj, ali posebno groblje u Devetnjih htjeli smo još dodatno da uredimo. Pored toga htjeli smo da u toku cijele godine održimo školu poljskog jezika, međutim to ove godine nije bilo moguće ni jedno ni drugo. Naravno, pored toga imali smo još neke brojne aktivnosti kao planove, kao što je da smo htjeli da nabavimo novu nošnju za naše najmlađe članove, htjeli smo po 10 pari muške i ženske nošnje da nabavimo, međutim, nažalost, ni to nije bilo u mogućnosti zato što su nam brojni projekti otkazani upravo zbog novonastale situacije. Evo sada, kada se malo situacija smirila, nadamo se da će doći do potpunog smirivanja, ali evo kada se malo smirila, počeli smo, odnosno želimo da počnemo sa školom poljskog jezika, tako da imamo za plan da ona počne sljedeće sedmice. Ona će početi tako što ćemo dovesti dva učitelja, nastavnika iz Republike Poljske koji će održavati nastavu poljskoj djeci iz Prnjavora. Naravno, ove godine imali tendencije da proširimo krug ljudi na koje bi se škola odnosila, odnosno da tu mogu biti pored članova najmlađeg uzrasta, da mogu biti ljudi koji nisu poljskog porijekla i starije populacije, međutim mislim da na kraju do toga neće moći doći upravo zato što nismo krenuli na vrijeme i nemamo dovoljno financijske podrške. Nažalost, kao što sam već rekao, brojni projekti koji su redovne aktivnosti našeg udruženja, kao što na primjer čišćenje poljskog groblja, kao što su brojne aktivnosti. Ove godine bi moglo biti dosta otežano izvođenje tih aktivnosti, ali mi ćemo potruditi se koliko god možemo, ono, na volonterskoj bazi i sa sredstvima koje imamo, da ipak pokušamo da barem održimo te krucijalne neophodne aktivnosti koje naše udruženje obavlja svake godine.
Da podsjetimo naše slušaoce, od kada postoji udruženje Poljaka i prijatelja Boleslavijeca u Prnjavoru i koliko imate članova, koje sekcije imate u okviru vašeg udruženja, kakve su vaše veze sa Maticom Poljskom, sa ambasadom Poljske u Bosni i Hercegovini?
Naše udruženje neformalno postoji preko 15 godina, međutim formalno smo osnovani 2016. godine. Udruženje, kao što već vjerojatno znate, bavi se očuvanjem poljske kulture, tradicije, običaja na našem prostoru. Do sada smo obavili razne projekte od očuvanja poljskih grobalja u Republici Srpskoj. Prije svega sam mislio na groblje u Devetini, gdje smo uspjeli da ogradimo, očistimo skroz zapušteno groblje i omogućimo da sada, pošto smo postavili i putokaze, pošto smo očistili ispred groblja i sa teškom mehanizacijom uredili u okolinu groblja, sada možemo i sa autobusima samo da se dulje, tako da je u prethodni 4-5 godina skoro svake godine po nekolicina autobusa dolazila na dato groblje i tamo smo postavili i križ i svake godine dolaze vjernici kako iz Poljske, tako iz drugih zemalja. Pored toga imali smo brojne aktivnosti vezano za školu poljskog jezika. Vodili smo našu djecu u Republiku Poljsku, gdje su mnogo puta učili poljski jezik i tradiciju i običaj upravo na pravi način, odnosno najbolji način, to jeste od njihovih prijatelja iz Poljske. A pošto imamo mnogo, pošto kao što znate našu istoriju, ako znate našu istoriju, jeste da je 1946. godine preko 20.000 Poljaka se vratilo u Poljsku, tačnije u Boleslavijec, tako da u Boleslavijecu, to je mali gradić na jugozapadu Poljske, sada tamo imamo mnogo Poljaka koji pričaju srpskim jezikom, tako da je saradnja između udruženja, posebno udruženja remigranata u Boleslavijecu i našeg udruženja, kao i udruženja ostalih udruženja poljske nacionalne manjine u Republici Srpskoj na zavidnom nivou. Pored tih aktivnosti u Poljskoj, već treću godinu zaredom održavamo školu poljskog jezika u Prnjavoru. To je prva škola poljskog jezika od odlaska Poljaka. Ta škola već trebala je treću godinu da zaživi, međutim, zbog ove situacije malo je unazadjeno, međutim mislim da ćemo ipak uspjeti u nekom ograničenom obimu da ipak održimo aktivnosti vezano za školu. Ne one koje su sve mislili, ali ako Bog da, sljedeće godine ćemo pokušati da odradimo sve ono što ove godine nismo uspjeli. Pored toga imamo i konfekciju raznih poljskih nošnji. Prije svega to je takozvani krakovski kroj koji spada u jedne od najljepših poljskih nošnji, tako da imamo želju da uskoro imamo i folklorni sastav. Već imamo, znači, nošnje. Kompletirani smo sa 10 parova za žene i za muškarce i sada se nadamo samo da ćemo u skorijem periodu moći da to sve, da uspijemo da organizujemo se na taj način da ljude i sredstvo usmjerimo za stvaranje jednog folklornog sastava, a mislim da to možemo.
Koliko u vašem radu vam podršku pruža ambasada Poljske u Bosni i Hercegovini? Kakva je tu saradnja?
Saradnja sa ambasadom Republike Poljske u Sarajevu je odlična. Mi već unazad 5-6 godina uspijevamo da preko ambasade odradimo brojne projekte. Među ostalo, najvažnijih projekata koji radimo preko ambasade je škola poljskog jezika i uređenje groblja u Devetini. Svake godine saradnja je sve bolja i bolja, tako da se nadamo da će i ove godine nastaviti. Međutim, kao što sam rekao, zbog novonastale situacije i vezano za našu saradnju, došlo je do određenog, ajmo reći, otežanog ispunjavanja obaveza sa ove strane.
I za kraj, gospodine Kanjski, možda da kažete koji su planovi vašeg udruženja u narednom predstojećem periodu?
Pa, u predstojećem periodu pokušat ćemo da nadomestimo sve ove propuste koji su nastali zbog novonastale situacije, tako da uredimo groblje u devetini na način na koji smo to htjeli za ovu godinu. Sljedeće godine ćemo pokušati sigurno da pokušamo školu poljskog jezika da održimo u punom obimu, kao što sam već spominjao, da pored djece iz našeg udruženja budu prisutna i sva ostala djeca, odnosno svi zainteresovani ljudi, kako iz opštine Prnjavor, tako i šire, pošto naša škola poljskog jezika je jedina škola takve vrste u Bosni i Hercegovini. Pored toga pokušat ćemo da, kao što sam već rekao, da folklorni sastav oformimo i naravno da pokušamo da na što bolji način povežemo sve preostale Poljake u Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini, da povežemo sa korijenima, sa tradicijom, običajima i kulturom koji vežu Poljake.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Igor Kanjski, predsjednik Udruženja Poljaka i prijatelja Boleslavijec iz Prnjavora. Gospodine Kanjski, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni i što ste nas upoznali sa radom i aktivnostima vašeg udruženja.
Hvala vama.
Srebrzące się gwiazdy, bo one są jedynym mostem, co połączy nas. Kochaliśmy się tak, szukaliśmy szczęścia w oddali. Nie szukaj tam szczęścia, bo znajdziesz je tutaj wśród nas. Jak długo gwiazdy śnią, tak długo kwiaty są, tak długo wierzę w miłość, przeznaczenie swe. Księżyca blady cień gaśnie, gdy wstaje dzień. Ja mówię ci ostatni raz, że kocham cię. Jak długo gwiazdy śnią, tak długo kwiaty są, tak długo wierzę w miłość, przeznaczenie swe. Księżyca blady cień gaśnie, gdy wstaje dzień. Ja mówię ci ostatni raz, że kocham cię. Wśród zielonych palm na Hawaju szukałem tam szczęścia, znalazłem tęsknotę i żal. Nie szukaj tam szczęścia, miłości nie znajdziesz w oddali. Wróć do mnie z powrotem, połączy nas miłość i czas. Jak długo gwiazdy śnią, tak długo kwiaty są, tak długo wierzę w miłość, przeznaczenie swe. Księżyca blady.
ostatni raz, że kocham cię. Jak długo gwiazdy śnią, tak długo kwiaty są, tak długo wierzę w miłość, przeznaczenie swe. Księżyca blady cień gaśnie, gdy wstaje dzień. Ja mówię ci ostatni raz, że kocham cię.
Pozdravljamo gospođu Alenku Uduč, predsjednicu udruženja Slovenaca Lipa iz Prijedora. Gospođo Uduč, kažite nam kako i na koji način funkcioniše vaše udruženje u ovim uslovima epidemije koronavirusa. Pretpostavljamo da ste imali mnogo planova za ovaj protekli period, ali da su ti planovi možda za neko naredno vrijeme odgođeni zbog ove epidemije. Pa evo da krenemo možda i od tih nekih planova, odnosno od tih projekata koje ste uspjeli da realizujete do početka izbijanja epidemije i kako i na koji način dalje ćete raditi.
Dobar dan vama i vašim slušaocima, odnosno našim slušaocima. Ovako, mi smo imali planiran koncert za 14. mart povodom, znači, prešernog dana, dana kulturnog praznika Republike Slovenije. Međutim, znate i sami da je to 10.11. kad je izrečena mjera, znači da nema druženja, okupljanja i tako dalje, tako da smo to otkazali negdje za jesen, mada u tom trenutku nismo znali ni šta će se desiti. Znači, uglavnom, grupa koja je trebala nama da dođe, oni su rekli u jesen, pa evo ja računam da će to biti u jesen. Što se tiče onog perioda u koroni, znači kao i svi ostali, mi smo to poštovali. Znači, nije nam radila ni škola, ne radi nam ni danas, bit će samo sad konce mjeseca podjela diploma. I naredni dio godine, znači, nećemo imati uživo školu, nego ćemo imati školu dopisnog karaktera, odnosno na putem računara. Do kraja ovog prvog polugodišta u narednoj školskoj godini. A što se tiče naših projekata, kako kažem, sad sabiramo redove još uvijek. Ostali, znači sad ovo što dolazi u junu, je trebali smo raditi nešto o pčelama, povodom, to je trebalo biti u maju mjesecu, povodom svjetskog dana pčela, ali evo, pripremamo nekakav materijal za štampu. Što se tiče samo onog centralnog dijela, znači manifestacije, same kao manifestacije, pošto je odgođena, onda bi je morali spojiti sa nekim događajem na Prijedorskom ljetu u julu mjesecu, ali još uvijek nemamo potvrde iz gradske uprave da li će se Prijedorsko ljeto ove godine održavati, tako da čekamo to. Znači, sve nam je, vrti se i ovisno nam je odgovor i o tome kako će se to kasnije odvijati. To je, svi sami znate da je takva situacija trenutno ne samo kod nas, nego i u okruženju.
Da podsjetimo naše slušaoce još jednom, mada smo i ranije govorili, ono što je prepoznatljivo u vašem radu jeste upravo škola slovenačkog jezika. Evo, vi ste rekli da u ovom periodu niste organizovali nastavu. Evo, da kažemo kako je ta škola ranije funkcionisala, koliko je bilo zainteresovanih za učenje slovenačkog jezika i da nam kažete naravno i o vašim drugim sekcijama koje imate u okviru udruženja.
Pa, naša škola funkcioniše na način da je škola, znači, organizovana tako da je financira, znači financijski je podupire to Republika Slovenija, znači za školstvo i Ured za Slovence u zemljstvu i po svijetu. plaćaju naravno učitelja koji dolazi. I te su škole kod nas, nastava te škole je bila subotom. Zainteresovanost na početku svake godine je jako velika. Međutim, s obzirom da u školu znači treba da idu samo Slovenci porijeklom djeca, porijeklom odrasli, porijeklom Slovenci, a naravno mi, naše udruženje nema ni dovoljan prostor, dovoljno velik prostor da bi primio sve oni koji su zainteresovani. Tako da funkcionišemo otprilike sa nekih 15 do 20 učenika svih generacija, od onih najmanjih do najstarijih, pardon. Ali ove godine, znači u martu mjesecu, čim je došla preporuka, mi smo prekinuli sa nastavom. Znači, ja sam jednostavno poslala mail učitelju da ne dolazi. S obzirom da smo se mi odlučili, naravno da ćemo poštovati sve mjere. I evo tada, znači, naši učenici su imali online nastavu, a pošto niko ne zna kako će to sad izgledati, znači, u buduće, kao što rekoh malo prije, bit će to do kraja, znači, školske, odnosno do kraja godine, govorim kalendarske godine, odnosno prvo polugodište, naredne školske godine će to ići online. Posle ćemo vidjeti.
Ostale vaše sekcije kako funkcionišu?
Pa znate kako, pjevačka sekcija nije mogla funkcionisati, znači zbog druženja, znate i sami. Uglavnom, ja bih rekla da smo imali nekakav, ajmo reći, period mirovanja, osim naravno onih kontakata telefonom, gdje je trebalo nekome nešto pomoći, znači sve u skladu sa propisima koji su važili za koronu, tako i danas važi. Tako da polako nekako dolazimo sebi. Znate da je i dolazi i ljeto, naši članovi koji imaju pasoše, znači, a i oni koji nemaju pasoše, brinu o svojoj egzistenciji, uglavnom su to nezaposleni mladi ljudi i srednji ljudi srednjih godina koji sad odlaze na te svoje sezonske poslove tamo gdje mogu, znači tamo gdje gdje je to moguće raditi, tako da nama inače u ovim mjesecima malo to opadne, ali ove godine naravno i svako se boji, znači boji se neko poslati dijete da dođe da pjeva, da vježbamo, da bilo šta radimo, odrasli ljudi se boje, tako da je prisutan taj nekakav strah, ali i i mi nešto nismo, ajde da ne bismo ljude tjerali da biraju hoćemo ili nećemo, uglavnom vidjet ćemo, polako ide, početak stvari polovina je juna, vidjet ćemo dalje šta ćemo.
A inače, kako ste ranije funkcionisali, koliko je vaša pjevačka grupa imala članova i jeste li nastupali tu kod vas? Pretpostavljam da ste išli na nastupe u Sloveniju.
Naša pjevačka grupa, folklorna grupa, glumačka grupa, recitatorska grupa, znači mi to sve imamo, apsolutno sve grupe imamo, oni kod nas funkcionišu prema potrebi. Znači, ako mi ove godine napravimo program nastupa, recimo u Bovcu ili u Novom Mestu ili u Kopru, nije bitno. I sad te programske jedinice koje sadrže, znači koje su sastav tog programa, tako i vježbamo. Prema tome vježba i pjevačka grupa i folklorna grupa i glumci, i tako se i opredjeljujemo, na taj način funkcionišemo i tako u stvari putujemo. Obilazimo našu domovinu, a naravno i u Bosni i Hercegovini.
Imate li ove godine planove za možda odlazak u vašu matičnu zemlju, posjetu matici?
Planove imamo, da li će nam uspjeti to, kažem, opet sve zavisi od ovoga šta će biti. Sad trenutno, recimo za Sloveniju, nije nam jasna situacija, jedni mogu, jedni ne mogu. Znači oni državljani koji imaju stalni boravak mogu, ovi drugi ne mogu. Da li nam treba taj korona test, ne treba, da li su otvorene granice, vi znate da se ta situacija skoro iz minute u minutu mijenja. Tako da će to biti malo teže. Zamislite da zapnemo sa autobusom ljudi negdje, ne znam, na granici ili eventualno u Sloveniji. Jesmo mi Slovenci, ali svako od nas živi, ima stanove ovdje. Tako da bi to bilo za nas malo udar na naše, ajmo reći, financije i tako dalje.
Imate li podršku i koliko vam ambasada Slovenije je pomagala i koliko ste bili u kontaktu sa njima u ovom periodu trajanja korone? Kako i na koji način su vam pružali podršku?
Da vam kažem, mi imamo sa ambasadom stalni kontakt, znači naša veleposlanica se zaista trudi da imamo, ali direktni kontakt nismo imali. Evo sad imamo, nam kod nas, znači treba da proslavimo Dan državnosti Republike Slovenije 25. juna. Ove godine nećemo imati te sastanke koje smo mi, odnosno prijeme, ali zato je naša veleposlanica, gospođa Zorica, odnosno njena ekscelencija Zorica Bukinac, nam je svima poslala jedan lijepi dopis u kome naravno nas poziva da to dostojanstveno proslavimo, da ne znam, nekakvim svojim programima, da znamo, jednostavno da znamo da se i dalje obilježava, da to ne zaboravimo, iako znači korona sprečava da to uradimo kao što smo i ovih godina radili. Naravno, mi smo ovih godina povodom Dana državnosti imali neke male prijeme i u gradu, odnosno u svom udruženju ili negdje u nekom objektu, ugostiteljskom objektu, međutim ove godine to stvarno nećemo odraditi. S obzirom da to ambasada, znači neće, onda nećemo ni mi.
Hvala vam lijepo, gospođo Alenka, što ste bili gost emisije Korijeni i što ste nam govorili o radu vašeg udruženja.
Hvala tudi vam i lijep dan še naprej.
U maju cvetuće prelipe veći, u srcu goriće je velik nemir. Ko hodi bez kupaj po skritima ti, večir ne и мили погляд на стискание бича, кое мне цвет, сердце на небу, правильно смахля, копаться цветлица, правильно игра.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.